жеңдік сотта, жеңіліп қалып та көрдік, көзіңіз көріп отырсыз ғой. Қашанда жеңістің аты жеңіс қой енді. Жеңгеніме қуаныштымын өте. Мен өте көп жұмыс жасадым, екінші адвокат жалдадым. Сосын мына генеральный прокуратураға запрос жасаттым. Ол запросты қолыммен алып, адвокаттың атынан Өскеменнен Астанаға ұшып, бас прокурордың, бас прокуратураның кезекші прокурорына барып жолықтым. Одан бас прокуратураның архивінің басшысына бардым. Сөйтіп институт этнология және тарих институтынан арнайы Мұстафа Шоқайға қатысты пікірін алдым. Одан кейін Қазақстан тарихшылар қауымдастығының пікірін алдым. Көптеген адамдардың ескі газетке шыққан Мұстафа Шоқайға қатысты көптеген деректерді жинастырдым. Туыстарынан сенім хат алдым Мұстафа Шоқайдың. Сөйтіп құжаттарды күшейтіп өз атымнан бердім. Ана туыстары өзінің денсаулықтарына, жастарының ұлғаюына, жердің шалғайлығына байланысты бара алмады ана жаққа. Сөйтіп үш рет сот өзгерді. Қайта-қайта кейінге қалдырылып өтті әйтеуір. Енді бұл апелляционный, енді конституционный сот бар. Қайтадан жазамыз деп отыр дейді, жаза берсін, не істейміз? Халықаралық ГАГА сотына жазса да ол жеңе алмайды. Себебі Мұстафа Шоқай туралы ондай дерек жоқ.
Қасымхан мырза, жалпы мынау осы мәселе көтерілген кезде соттың шешімінен кейін біраз мынау зиялы қауым өкілдері бар, сосын өзге де жаңағы азаматтық белсенділер бар, солардың арасында біраз дау болды. Хаттар жазылды, үндеулер тасталды. Сіз енді осы істе сол кісілердің қолдауын сезіндіңіз ба?
Дәл осы сотқа әсері болды деп ойламаймын мен оның да. Моральдық тұрғыда әрине сезіндім. Мен енді қып-қызыл өрттің ішінде қалдым ғой, қып-қызыл. Прямо бүкіл дүние зәңгіме қылды. Бүкіл интернет орыс тілді, қазақ тілді. Осы күнге дейін бірде-бір қазақ тілді сенен басқа бірде-бір журналист хабарласқан жоқ. Мына орыс тілді қарасаңыздар, қаншама бірде-бір сайт жариялаған жоқ, интернет сайт. Бірде-бір газет хабарласқан жоқ. Ал енді сотқа әсер етті деп мен айта алмаймын, себебі КМБ-дан да басқадан да барлық жерден енді мен құжаттар, тиісті құжаттардың бәрін жақсылап жұмыс жасадым. А моральдық тұрғыдан әрине енді алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Моральдық тұрғыдан мені қолдағандардың бәріне жауабымды айттым. Негізі Мұстафа Шоқайдың Түркістан Шығыс легионы 41-ші жылы 22-ші желтоқсан күні құрылды ғой. Енді өзіңіз білесіз, Гитлер бірінші екі документке қол қойған мына легионға қатысты. Ол кезде Мұстафа Шоқай 41-ші жыл 27-ші декабрьде қайтыс болды. Ал енді Гитлер Шығыс легионын құру жөніндегі қаулыға қол қояр кезде Мұстафа Шоқай ес-түссіз Берлиндегі Виктория госпиталында жатқан болатын. Одан кейін мына Шығыс легионына, на основании Восточного легиона, екінші документке, екінші указға қол қойды Гитлер. 42-ші жылы апрель айында қол қойды. Сонда өзіңіз ойлаңыз, Шығыс Түркістан легионының құрамында Түркістан легионын құру жөнінде 42-ші жылы апрель айында қол қойылды. Ал енді Мұстафа Шоқай ол кезде қайтыс болып кеткен, өзіңіз білесіз, қайтыс болып кеткен адам ешқандай легионға қатысы болады енді. Ал енді ана барып концлагерлерді аралап басқа жүргенін бәрі оның гуманный адам болғандығында білесіз, қаншама мың адамды өлімнен, түркістандықтар мен кавказдықтарды өлімнен құтқарғаны жөнінде нақты деректерді тарихта жазылып тұр сайрап. Ал енді халықаралық ГАГА сотына берсе де, қайтадан берсе де Мұстафа Шоқай туралы ешқандай дерек таба алмайтынына мен өте сенімдімін, себебі ондай дерек жоқ. Ал енді мына үлкен Түркістанның күйреуі, тағы да бір біздің ғалым сымақтарымыздың кейбір еңбектеріне сүйеніп беріп отырғаны, жазып отырғандарын бәрі ескіріп кеткен ақпараттар оның бәрі. Оның бәрі КГБ-ның көзқарасымен жасалған дүние. Соттардың бәрі де енді сауатсыз емес қой енді. Соның ішінде біз енді нақты құжаттар, нақты фактілер, деректер, көптеген кәдімгі бас прокуратураның өзі ондай Мұстафа Шоқайға қатысты ондай дерек көздерім жоқ екендігі туралы құжат берді. Соның барлығын біз сотқа ұсындық, енді өз басым ұсындым. Екінші адвокат алдым. Бірінші адвокатым Галина Хван деген енді орыс тілді адвокат. Кейбір біздің документтеріміздің кейбірін, дерек көздерін өзінше ізденгенде түсінбеген болуы мүмкін. Біз қойған сұрақтарының барлығын жайлап бәрін түсіндірген арнайы үш барып, дегенмен енді қанша дегенмен тіл білмегендік бір кедергі болған болу керек. Сондықтан мен екінші адвокат алдым қазақ тілді, Меруерт Орынбекқызы деген. Ол кісіге де барлық құжаттарды арнайы ұшып барып түсіндіріп, сөйтіп ол кісіден запрос жасатып, ол запросты өзім Өскеменнен жаңа айттым ғой енді, Астанаға алып ұшып, Астанадағы бас прокурордың кезекшісіне жолығып, оған хат тастадым 2-3 күн ол кісіге. Одан кейін олардың архивінен іздестірдік. Аяғында содан ол хаттың нәтижесіне жауап келді. Сол жауапты оны да біз сотқа өткіздік. Осындай енді нақты жұмыстардың нәтижесі деп ойлаймын мен. Тағы да қажет болатын болса, ештеңеден тайынатын жағдайымыз жоқ, шегінетін жағдайымыз жоқ. Өйткені қажет болатын болса, бірінші сот, әлгі Төленді, әлі ойланып жүрмін, Төленді Қасымовтың өзін сотқа беруге болады. Төленді Қасымовтың өзін бірінші рет неге шешім сондай шешім шығарды деген сұрақты өте көп қояды маған. Сондықтан сол Төленді Қасымовтан сұрау керек сотта деп ойлаймын. Бірінші мына Данилевский мен Михайловпен алдымен есеп айырысып алайык. Сонан соң ойланам ол туралы. Ол Данилевский Михайловтың жазып отырғандарының бәрі ескіріп кеткен ақпарат көздерінен алынған мәліметтер. Сосын өздерінен қарай бұрып жазып, генерал Власов пен теңі тіпті сорақы, енді ол тіпті қисынға келмейді. Мұстафа Шоқайды білесіз, 24-ші жылы, 21-ші жылы Батумай айлағынан кеткен. Грузиннің Ной Жордания бастаған грузин зиялы қауыммен бірге кеткен, соңғы жылдары тіпті Алашорданың тапсырмасымен кеткен дегенде деректер табылып жатыр. Мен мына өзім Кутаисиде де, Тбилисиде де, Батумиде де өз аяғыммен бардым, барлық мұрағаттарды қарадым. Батумидің мұрағатынан Мариям Шоқайға берілген құжатты таптым шетелге шығу үшін. Мұстафа Шоқайдың осындай зайыбы деп берілген құжат таптым. Ол құжатта бұрын соңды айналымға түспеген құжат. Соған қарағанда март айының 7-сінен ары қарай кеткен олар. 7-сінде берілген, сонда мен ойлаймын сол ондарында 10-нан былай қарай кеткен болу керек деп та. Бұл Грузия тақырыбын неге айтып отырмын? Өйткені сол жердің өзінде қай жерде болса да бұл күресін тоқтатпаған адам. Бір 4 күнге тоқтаған жердің өзінде тарихи құжаттар қалып отырған соңында архивте жазған мақалалары басқалары.
Алғашқы сотта сіз шағым арызда 30 000 доллар талап еткен болатынсыз. Бірақ бұл соттың шешімі бойынша 100 000 теңге ғана қанағаттандырып, осыған қатысты сіз не айтар едіңіз?
Бұған қатысты мен басты мақсатым бір ақша табу басқа емес. Менің қасымдағы адамдар айтқан, мына газет қазақ халқына қарсы газет деп те, әңгіме ашық. Бұлар шавинистік газет, сондықтан бұл газет аяудың керегі жоқ деп. Мен кездескен адвокаттар, мен кездескен мынау әкімшіліктің адамдары болсын, қарапайым халық болсын, осы шығыс жақтың адамдарының барлығы осындай сөз айтқан. Сондықтан менің негізгі мақсатым бұл газет жаптырып тастау болатын. Ондай қаражат ол төлей алмайтынын білемін. Сондықтан ол газетті жаптырып тастау басты мақсатым еді менің де. А оған қазір енді не дейді ана баяғы Дон Кихот құсап, сен сұрағаныңды кім беріп жатыр деген сияқты ғой. Сондықтан енді бірінші сотта жеңіліп қалғаннан кейін, тіпті сорақы нәрсе болғаннан кейін бұл қоғамнан барлығын күтуге болғандықтан енді осының өзіне қанағат тұтып отырмын. Себебі менің басты мақсатым, қайталап айтамын, сотта Мұстафа Шоқайдың ғазиз есімін ақтап алу. Оның атына күйе жаққандар қазақ халқынан кешірім сұрауға тиісті. Сосын мен берген мақаланы газетте жариялауға тиісті. Ал енді ол ақшаның көлемі мен үшін негізгі мәселе емес.
Мынау әлгі соттың шешімі бойынша олар терістеу мақала жариялау керек екен. Ол туралы сіздер сөйлесіп үлгердіңіздер ме журналистермен? Олар қашан жариялайды екен?
Ол енді конституционный сот бар ғой алдымызда.
Содан кейін ғана анықталады.
Содан кейін барып оны надзорный сот бар, жоғарғы сот. Ол алдымызда Қазақстанның екі соты тұр әлі. Бірінші сотта ол жеңді, екінші сотта мен жеңдім. Екі сотта кім жеңсе, сонда бұл мәселені анықтаймыз. Ал мен мақаланы беріп қойғанмын уже оларға. Олар жариялауға міндетті мақаланы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер режиссер Қасым Қанбегмановтың пікірімен таныс болдыңыздар. Өз кезегінде сотта жеңіліп қалған «Флэш» басылымының бас редакторы Денис Данилевский өздерінің де алған бағыттарынан қайтпайтындығын айтып отыр. Дед азаттыққа түсініктеме берген «Флэш» басылымының бас редакторы Денис Данилевский.